Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 31 сакавіка. Нашы тэмы. Каля КДБ прайшла акцыя салідарнасці з падазраванымі па справе баевікоў. Акцыя скончылася затрыманнямі. У мінскіх офісах тэлеканала «Белсат» прайшлі ператрусы. Па справе «Белага легіёну» затрымалі ўжо 29 чалавек. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы 31 сакавіка. Каля КДБ прайшла акцыя салідарнасці з падазраванымі па справе баевікоў. Сваякі затрыманых па справе баевікоў паведамілі ў сацыяльных сетках, што збіраюцца выйсці 31 сакавіка а 19 вечара да будынка КДБ. Іх лозунг «Патрыёт не злачынец». Вядома, што затрымалі 4 чалавек. Сярод іх палітык Павел Севярынец, пісьменнік Анатоль Кудласевіч, актывістка Ніна Багінска, сяброўка аднаго з затрыманых па справе баевікоў. З месца падзеі ў нас журналіст Алесь Пілецкі, які о 19:40 падсумаваў акцыю салідарнасці, што прайшла ў сталіцы.
Прывітанне. Так, адразу скажу, што акрамя Анатолія Кудласевіча, паэта і пісьменніка, і Павла Севярынца, палітыка затрымалі таксама Ніну Багінскую, заўсёдніца такіх акцій салідарнасці і акцій пратэсту. Таксама, жанчыну, якая прадставілася сяброўкай аднаго з падазраваных за падрыхтоўцы масавых беспарадкаў, які зараз знаходзіцца ў СІЗО КДБ. Літаральна 6-7 удзельнікаў было ў гэтай акцыі, 4 чалавекі затрыманыя дакладна. Лёс астатніх, цяжка яго сказаць, бо людзі сыходзілі, магчыма, іх затрымалі дзесьці далей. Было вельмі шмат міліцыі, я налічыў некалькі дзесяткаў, 30, магчыма, больш нават чалавек у цывільнымі ў форме, таксама аўтазакі, аўтобусы, вось такая была атмасфера.
Трэба нагадаць, што на гэту акцыю якраз такі заклікаў палітык Павел Севярынец, так, які быў затрыманы.
Справа ў тым, што сёння ў дзень Павел Севярынец быў асуджаны завочна без ягонай прысутнасці да 10 сутак арышт. Ён літаральна толькі паспеў дастаць партрэт, раздрукаваны Дмітра Дашкевіча, і адразу ж яго прыхапілі.
Варта адзначыць, што сёння якраз такі ператрусы на офісах Белсата праходзілі. А як ставіліся зараз праваахоўныя органы да журналістаў, якія спрабуюць асвятляць падзеі каля будынка КДБ? І да цябе непасрэдна.
Далікатна, вельмі далікатна. Не чынілі ніякіх праблем. Бачылі, што бейджы і камеры, і фотоапараты, і нават не правялі дакументы. Нічога не магу сказаць. Не перешкаджалі працаваць. Можна было фотаграфаваць, размаўляць з людзьмі. То бок ніякіх рэпрэсій у дачыненні да журналістаў я не заўважу.
Акцыя салідарнасці завершылася о 19:30.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Раніцай 31 сакавіка адначасова ў двух мінскіх офісах тэлеканала «Белсат» прайшлі ператрусы. Сталічная міліцыя паведаміла, што гэта звязана з фактам незаконнага выкарыстання таварнага знаку. Пасля ператрусу ў мінскіх офісах журналістаў быў затрыманы аператар. Працяг тэмы ў Паўла Свярдлова.
31 сакавіка міліцыя прыйшла з ператрусам у офісы польскага тэлеканала «Белсат», супрацоўнікаў якога ўвесь месяц старанна затрымлівала і штрафавала ў розных гарадах Беларусі. Афіцыйны прадстаўнік «Белсата» Алексей Мінчонак распавядае, што міліцыя забылася ў рэдакцыі незалежнага тэлеканала.
Пасля 9 раніцы мне патэлефанавалі з кампаніяй, у якой мы здымаем адзін з нашых офісаў, паведамілі, што да іх прыйшлі супрацоўнікі міліцыі з пракурорскім прадпісаннем на правядзенне ператрусу, што вось дырэктар кампаніі пайшоў разам з міліцыянтамі туды. Адначасова прыйшла інфармацыя пра тое, што адбываецца ператрус на нашым другім офісе. Адна з нашых супрацоўніц прыйшла на працу і каля пад'езда я сустрэў міліцыянт і сказаў, што праходзіць нельга, бо адбываюцца следчыя дзеянні. Пралі ўсю кампутарную тэхніку разам з маніторамі. Раней толькі сістэмныя блокі забіралі, зараз і маніторы чамусьці так уяўляюць небяспеку. Бачна, што толькі кампутарная тэхніка, рутары на месцы, клавіатуры на месцы, некаторыя іншыя тэхнічныя прылады на месцы. Таго, што бачна на сайце ГУС і з таго, што яны казалі, па не тым пры ператрусе на тым офісе, то это отбывается в межах справы про товарный знак наш, и милицианты сказали, что они будут забирать технику, где на кириллице, ці латинице есть надпись «Белсат». Или при этом на компьютерах не было никакого надписи, шмат документов, например, баннер наш рекламный, на яким вельми шмат логотипов «Белсату» не конфискованы. То это свидетельствует про то, что милицианты мотонакированно забирают технику, как просто с технического боку нашу працу ускладнить. Олесь Любенчук затриманный, и его повезли у Першамайской РУС, он имеет аккредитацию Министерства внешних справ от польского телебачення. Это удар, але не такий, как парализовать працу.
Что правда, Андрей Беляков, директор предприятия «Белсат Плюс», якое еще в 2014 году выиграло у телеканала «Белсат» суд за товарный знак, не имеет дочинения до сегодняшних пиратрусов, хотя и не покидая надеи спогнать гроши с поляков.
Деньги потратил, на исполнение еще послал этому окружному суду варшавскому. Будет возможность, я буду добиваться своих денег.
Неужели влада бачить свои стосунки с незалежными журналистами менавіта так, про демонстрацию силы? На эту тему разважая старшиня Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.
Спочатку белсатовцам перешкаджають виконувати свои професійні обов'язки. Белсатовцев затримливают и арештовывают за те самое виконання. А после этого протягивают тиск и их позбавляют обсталевания, что, на думку представников улады, не ведаю, какой там глины, кто этим занимается, мусить перешкодить им заниматься своей працей надалей. Сам Белсат наличивал больше за 30 выпадков конфликтов, которые были связаны с журналистами телеканалу подчас всех этих массовых акций. Причем это конфликты, у которых там одночасово могли 3-4 человека удельничать, когда затримливали задымочную группу. Мы вот зараз наличили 123 выпадки порушения правого журналистов подчас соковика. Можем сказать, с початку года, але все это дарилось подчас соковика. Мне кажется, они перешкодили самим себе, бо кроме того, что отбывается, еще и пошла информация про порушение правого журналистов, а по великому рахунку той самой Евразвяз, про кем сгадываю, они вельми так серьезно ставятся до свободы выказывания. Это одно из основных фундаментальных прав человека. А кроме порушения права на свободу массовых мероприемств, мы зараз отримаем еще и порушение права на свободу выказывания.
Павел Свердлов, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
По справе боевиков затримали уже 29 человек. У пятницу стало вядома про чергового фигуранта гучной справы. Батьки покуль не хочут называть его имя у СМИ. Вядома, что он родом из Бобруйска, скончил историчный факультет 7 годов тому. Его юридичный статус покуль невядомый. Однокурсники молодого человека кажут, что он вельми добро учился и скончил аспирантуру. Его сфера науковых интересов – это история ВКЛ 15-16 стагодзяў. Аднак пазней ён памяняў сферу дзейнасці і перайшоў у лагістыку. Тым часам у пятніцу стала вядома, што абвінавачванні выставілі як мінімум 5 затрыманым па справе Белага легіёна. Пра гэта распавяла старшыня Рады бацькаўшчына Ніна Шыдлоўская. Яна спасылаецца на звесткі, якія атрымала ад сваякоў затрыманых. Усіх іх вінавацяць у падрыхтоўцы да ўдзелу ў масавых беспарадках. Гэты артыкул прадугледжвае до 3 годов позбавления воли. Дарэчы, у пятницу стало вядома и про першага вызваленага по справе боевиков. Подрабязности у Артема Мартыновича.
30 сакавіка ўвечары з СІЗА вызвалены першы фігурант так званай справы баевікоў. Сергей Барстак выйшаў пад падпіску аб неразгалошванні і падпіску аб нявыездзе. Пачуваецца ён нармальна, пра гэта распавяла яго жонка Александра. 21 сакавіка ў кватэры Сергея і Александры прайшоў ператрус, падчас якога былі канфіскаваныя бінокль і жорсткія дыскі. Цяпер у так званай справе баевікоў ўжо 29 фігурантаў, некалькі з іх прафесійныя гісторыкі. Арцём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы. 31 сакавіка выйшаў на волю праваабаронца Андрэй Бандарэнка. Ён прабыў за кратамі 3 гады. Нагадаю, што Бандарэнку асудзілі на 4 гады за злоснае хуліганства ў дачыненні 3 грамадзян, але пакаранне паводле амністыі было скарочана на год. Бандарэнка прызнаў віну часткова. На свабодзе ён кіраваў праваабарончым праектам «Платформа». Як паведамляла Еўрарадыё, у канцы тэрміна на Андрэя Бандарэнку распачалі завалі новую справу. Пракурор патрабаваў для яго 1 год строгага рэжыму за злоснае парушэнне тэрміну рэжыму. Аднак суд Магілёва 30 сакавіка прызнаў Бандарэнку невінаватым. Праваабаронца прызнаўся, што гэта стала для яго нечаканасцю. Пасля выхаду на волю Андрэй Бандарэнка заявіў, што яго вызваленне адбылося пад палітычным ціскам пры дапамозе грамадскасці. Ён паехаў да свайго бацькі, які жыве ў раёне Магілёўскай вобласці.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Змітру Дашкевічу выставілі абвінавачванні ў падрыхтоўцы да ўдзелу ў масавых беспарадках. Пра гэта паведаміла яго жонка Наста. У каментары «Радыё Свабода» Настасія Дашкевіч распавяла, што ў пятніцу адвакатка Змітра сустракалася з ім у прысутнасці следчага. Пасля гэтага адвакатка ператэлефанавала жонцы затрыманага маладафронтаўца і паведаміла пра выстаўленыя абвінавачванні. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.